Posloucháte Bourání na Radio Wave a mým dnešním hostem je Svatopluk Sládeček, architekt ze studia New Work. Ne teda New York, ale New Work. Ahoj.
Ahoj.
Já bych se chtěl zeptat, tak jak to vzniklo, takový název vůbec?
Jako přesmička, jako legrace.
Jo. Takže má to s New Yorkem něco společného?
Má to s New Yorkem společný, to, že je to přesmička na New York a nám tehdy v 90. letech připadalo, že New York je New York, pardon, je hlavní město modernity, a tak jsme to chtěli do toho názvu zanést a taky jsme si říkali, že kdyby jsme tam jednou působili, takže by jim to třeba taky připadalo vtipné.
A to znamená New Work, nová práce. A to znamená v tom slova smyslu, to taky tak vnímáš? Je to něco nového na české scéně?
Tak, to bych si netrouf. Pro nás to byla nová práce spíš ve smyslu new job, protože jsme všichni byli po škole a bylo po revoluci a začínali jsme vlastní práci, vlastní kšeft sám na sebe.
Dobře, já s tebou začnu dneska trochu ze široka. Ty jsi nedávno byl editorem ročenky o české architektuře, což je kniha, která vychází teda jednou ročně. Teď to byl ročník 2007-2008, jestli se nepletu, byl to 9. ročník.
Ano.
Takže to je knížka, kterou vydává nakladatelství Prostor, ono osloví vždycky jednoho architekta, který je takzvaně editorem té věci. To znamená, že má za úkol vybrat 35 staveb, jestli se nepletu.
30 až 35.
Uh-huh. A to znamená, takže ty bys podle tohohle měl být teďka člověk, který má docela přehled o tom, co se děje na české architektonické scéně. Tak jak to vypadá?
Snažil jsem se si ten přehled udělat a jak to vypadá? Vypadá to tak, že vzniká dost zajímavý architektury, která stojí za to sledovat, a nevzniká nic, co by překvapilo člověka, který je zvyklý sledovat třeba mezinárodní architektonickou scénu. Nebo ne nic. Určitě vznikají takové myšlenky, nebo se dají přečíst myšlenky, myšlenkový proudy v práci architektů, ale ty výstupy nejsou tak formálně přesvědčivé, aby si člověk řekl, jo, tak tohle je jasný, to je nezaměnitelný, a byť prostě někde jinde vznikají věci samozřejmě neúžasnější, tak tohle to už dává dohromady jakýsi celek. To podle mě třeba je momentálně vidět trochu na Slovensku něco takového. To jsem u nás neviděl.
Každý ten editor si myslím, že si jako vystavuje takový vlastní klíč, podle kterého ty věci vybírá. Tak jaký byl ten tvůj?
Přesně tak. Vystavit vlastní klíč je nejdůležitější nebo jediná možnost. Já jsem především chtěl, jako měl jsem takový plán zbavit tu knihu takového vnímání, jak se dřív říkalo, 30 nejlepších staveb v republice. Chtěl jsem ji zbavit takového nánosu prostě soutěžení, jo? Jako by to byla nějaká odměna být v té knize. Chtěl jsem, aby to byl nějaký živý organismus, nějaký médium, který skutečně bude tu scénu zkoumat. Takže jsem hledal nějaký klíč, který jsem vyčítal až potom z té hromady realizací, když jsem si to doslova prostě přišli, to se obešlo, architekti, oni pošlou obrázky a prostě nějaký podklady k těm stavbám, a tak jsem si to vytiskl, rozložil kolem sebe na zem 200 staveb a teď jsem se mezi nima procházel a díval jsem se, co se z toho rýsuje, jako co se z toho dá vyčíst.
A co z toho vyčetl jste?
No, já jsem se rozhodl z toho nevyčíst žádnou konkrétní myšlenku nebo tendenci, ale uviděl jsem v tom, že je hodně architektů, kteří prostě, a hodně úkolů, který jsou obtížný, jsou jako nevděčný, bych řekl skoro, že je na ně málo peněz, jsou to složitý úkoly, a přesto se z nich snaží ti architekti vydobít prostě něco zajímavého a něco víc než jenom pouhý splnění toho zadání, toho funkčního zadání. A to jsem se rozhodl, že bude hlavní důvod pro to, proč si ty stavby vyberu.
Ty vždycky říkáš, nebo myslím, teď to v podstatě zmínil taky, že architektura je docela náročná a komplexní disciplína, že?
Ano.
Myslím si, že to takhle řada lidí nevnímá, nebo narážíš na to občas?
Nevnímá, samozřejmě, nevnímá to řada lidí, kteří se o ten obor nezajímají nijak než jako běžní kolem jdoucí. Mm-hmm. Jakmile se o to někdo začne zajímat, aspoň trošku, aspoň jako z hlediska historického, že prostě se podívá, jaký by byl vývoj třeba v minulých staletích a v minulém století třeba, tak mu to musí dojít. Musí to dojít každému, kdo se trošku zamyslí nad tím, v čem žije, co používá, tak jako každému, kdo jede v autě, když to není trouba, který jenom točí volantem vlevo vpravo, tak musí dojít, že jede v poměrně jako úžasným zařízení.
Já jsem jednou takhle právě, myslím, s Davidem Krausem jsme procházeli kolem jednoho domu a já jsem k tomu byl takový docela skeptický, moc se mi to nelíbilo a tak jsem nadhodil, jako to si o tom myslíš a on říkal, že to jako nehodlá v žádném případě nějak kritizovat, protože ví, kolik vůbec takováhle věc stojí práce a úsilí jenom tuhle tu věc opravdu vyprojektovat, postavit, jako, takže si toho prostě docela váží. Je to tak v tom případě?
Ano, je to tak, nicméně teď je, myslím, dobrý se vrátit k tomu klíči, podle kterého jsem vybíral. Ono ale i při tomhle se dá jenom splnit zadání a hladit jaksi po srsti při tomhle úsilí se dá všechno splnit a ještě se snažit něco vyprovokovat, nějaký zlepšení, nějakou úvahu, to je jedno co.
To znamená, to jsou ty stavby, které tě zajímají, předpokládám, ty, které mají tenhle ten přesah.
To jsou ty stavby, které jsem se snažil jaksi najít a vyhledat.
Ty jsi pro tu ročenku teda napsal takovou krátkou esej, která se jmenuje Prosté umění stavby, což je parafráze, že o Chandlerovi vynikající eseje Prosté umění vraždy. Chandler oblíbený autor?
Ano, ale už ne tak oblíbený jak dřív, že bych nečet nic jiného, což jsem svýho času nečet nic jiného.
Jo, jenom prostě, že to máme společný, to mě taky jako zajímá, myslím, že to jako vysvětluje určitý charakterový stránky.
Bourání. Adam Gebrian na Rádiu Wave. Každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave a mým dnešním hostem je Svatopluk Sládeček. My jsme v té první části přeskočili takový tvoje jako obecný představení, tak já to jenom teďka trochu zrekapituluju. Narodil se ve Zlíně, studoval střední stavební průmyslovku, a potom si studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze a od té doby máš svou vlastní kancelář.
Ano.
Ty ale představuješ takový docela originální prvek na české architektonické scéně a já se k tomu pokusím nějak dobrat nebo pokusím se k tomu spolu nějak dostat. Ty jsi vystupoval na historicky první Peča Kuča Night v Praze, kde si, myslím, zaznamenal úspěch, který je dodnes neopakovaný.
No.
Toho jsi si vědom?
Ano.
A tam si představil takovou svoji vizi, jak vlastně způsob práce, co tě zajímá, jak postupuješ, čeho si vážíš a ono se to samozřejmě pohybovalo na takovém rozhraní fikce a reality a myslím si, že to bylo mimochodem to, co tomu zajistilo tu popularitu, ale no. Tak zkus to trochu popsat.
No, to byl, jak se jmenuje ten film s Tomem Hanksem, takový, jak hraje toho Forrest Gump, ano. Tak to bylo takové vystoupení v duchu Forresta Gumpa, protože já jsem vážně říkal něco a všichni se smáli, jako, takže, ale tím chci říct, že jsem to říkal vážně, že ten úspěch byl v tom, že se smáli, aspoň to,
jo,
tak to vnímám já, ale no tak já jsem se tam přihlásil k inspiraci takovou odpadkovou architekturou nebo respektive ve periferii a k tomu, že na to navazuju někdy už tak vědomě, že přímo ty prvky téhle architektury cituju. Ale ono to má tomu, to jsem možná nikdy moc neříkal, ono, nebo ani nepsal, ono to má svý kořeny prostě někde v meziválečným českým umění, v poetismu a tady v tomto období.
Mně se na tobě líbí jedna věc a teď to zkusíme, jako jestli se na tom zhodneme. Jo. Já si vzpomínám na nějakou takovou tvůj krátký esej, fejeton, ve kterým se vlastně vyznáváš, že to, co tě nejvíc zajímá, je vlastně tvorba prostoru, který dokáže člověka fascinovat, něčím natchnout a tak. Nicméně, tohle člověk nemůže říkat úplně nahlas, protože by se k tomu skoro nikdy nedostal. A začal jsi vlastně, stanovil jsi s takovou svojí vlastní vysvětlení funkcionalismu, kde tam se hrozně operuje tím pojmem funkčnost a strohost a jednoduchost a užitnost, ale není to to, o co tam jde. Jde tam o úplně jiný věc.
Já to vnímám tak, že ve funkcionalismu, nebo tedy v moderní architektuře začátku 20. století šlo především o to, a nebo to je jedno, jestli šlo úmyslně, nebo jestli to byl výsledek, ale myslím si, že o to šlo prostě o svobodu člověka prostě v tom vybudovaném prostoru. A to je charakteristický rys těch staveb, to je to, co je na nich fascinující, to je to, že prostě je jedna podpora na z jedné strany 6 metrů, z druhé strany 6 metrů a je jeden tenoučkej sloupek uprostřed a ten vám tu střechu nad hlavou unese a může se tam člověk pohybovat jak chce a ještě celou tu oborovou stěnu může zasklít jako ve vile Tugendhat třeba. To byl jeden z určujících zážitků pro mě.
A ty vlastně říkáš, že já myslím, že Frank Lloyd Wright měl takový posekadlo, nikdy nepokazit dobrý příběh pravdou. Mně se vždycky zdá, že když to převedu na ten tvůj způsob práce a spolupráci s klienty, tak já se vsadím, že ty jim některé věci říkáš a řadu věcí jim neříkáš.
No, samozřejmě. A původně to tak nebylo ani vědomně, pak jsem to zjistil a vlastně jsem zjistil, že nejde ani tolik o to, co jim říkám a co jim tajím, nebo co, jaký přání jim splním, nebo jaký zadání jim splním, že ta architektura, pokud si můžu dovolit tu drzost a něco, co jsem udělal a dokončil a zpětně to nahlédnu a můžu si říct, jo, to by mohla být architektura, to i mě se docela zamlouvá se na to občas se do času jít mrknout a projít si to. Je-li na tom co dobrého, tak ten můj podíl je na tom minimální, že to se dostaví, odkud si se sejdou síly do nějaký výslednice a prostě vznikne architektura. To taky bylo na té Peči Kuči jeden z důvodů, proč jsem to takhle představil formou.
Když říkáš, ten tvůj podíl je minimální, tak kdo tvoří ten maximální podíl?
No, to je velká otázka, to nemůžu říct.
Jo,
to opravdu nevím, no tak jako to, co je na světě dobrý, se odkud si bere a myslím, že lidi na tom mají podíl pramalej.
A druhá věc je, když si člověk projde ty tvoje jednotlivé stavby, my musíme říct, že ty máš teda webové stránky www.newwork.cz, kde je možný všechny si ty věci prohlídnout.
Naštěstí.
Tak hodně, které jsou vytříděné v různých kategoriích. Tak když si je člověk projde, tak myslím si, že první věc, kterou okamžitě uvidí, je, že ty věci rozhodně nejsou něčím, co by se dalo nazvat slovem elegantní. To teda není vůbec asi termín, o který ty by se snažil.
Ne, i když jsem se o něj do určitý míry snažil, nebo jo. Já myslím, že pár z těch starších věcí takový cíl měli a možná některý i takový trochu jsou. Ale zajímavý je, že pár elegantních jsme udělali později a ty asi na těch stránkách ani nejsou. Jako
jo, tak. No já jsem právě teda chtěl říct, takže dobře, takže když se tam začátku objevovalo a potom postupně se tato vlastně jako snaha z té věci začala vytrácet a začala být asi nahrazovaná jinýma. A jak se to stalo?
No, to bude obtížný vyjádřit. Vzniklo to jakousi snahou po správnosti. Elegantní znamená může znamenat a může se blížit pojmu líbivý. Líbivý je, může být podbízivý a teď se to zaplete s tím Frank Lloydem Wrightem, tedy nepravdivý. A pak ještě jde o to, že si myslím, že všechny tyto disciplíny, zdánlivě zbytečné disciplíny umělecké, že opravdu mají povinnost být provokativní, že to je jejich důležitá společenská funkce. A provokovat se dá leccím, provokovat se dá i ostentativní nenápadností, jejich společenská užitečnost je hodně daná provokativností.
To znamená, teď když tohle říkáš, tak to znamená jednu věc, jo, že ty nejseš typ architekta pro architekty, nebo který by ty věci dělal takzvaně pro sebe a dělal by je stejně. Ty jako hodně přemýšlíš nad tím, že to bude někdo užívat a používat a chodit kolem toho a jakým způsobem to na něho bude působit a jak na to bude reagovat. Je to tak?
Ano, přemýšlíval jsem o tom hodně a až tak moc, že jsem se dopřemýšlel k tomu, že už na to nehledím, co tomu bude kdo říkat, protože nebo bude-li na to kdo říkat co dobrého, protože prostě už snad vím, že jsou nějaký principy, který je dobrý držet a sledovat a který stojí za to prostě se o ně usilovat a já se o ně zkouším usilovat takhle a to, jestli se z toho někomu budu zodpovídat a on s tím bude víc nebo méně spokojený, tak to na věci nic nezmění. Jako, takže se snažím prostě, abych těm principům dostal za dost. No.
Bourání. Magazín Rádia Wave. Nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave se Svatoplukem a Sládečkem a já jsem zapomněl úplně říct, že u té ročenky, kterou ty si editoval, tak si u ní vytvořil, nebo k ní vytvořil takovou mapu české architektury.
Jo, takovou planetku.
Já si teda, ona má takový, myslím, 4 jako rohy a tak se potkává v tom středu a tak já si vybavuju asi jenom 2 ty rohy. Jeden se jmenoval, myslím, roh hojnosti a jeden přísná morálka.
Ano.
Co to bylo za pokus vlastně a co to znamenalo pro tebe?
No, to byl pokus rozmístit jednak ty autory, kteří v té ročence jsou, a nebo ty stavby, tak, konkrétně ty jsou tam uvedeny jako stavby a potom autory, významní autory, kteří se na české scéně vyskytují a určitě jsem tam nenapsal všechny, ale rozmístit je tak, jak to čtu já, tak jak to vidím já, což nemusí být nutně a ukázat, že si to každý může číst, jak chce, což nemusí být nutně tak, jak je zaužívané. To znamená, že je tam, je to kruh, že on má 4 vrcholy prostě po těch osách nebo poloosách, je tam proti sobě, je tam ten roh hojnosti a přísná morálka a pak je tam drsná škola a škola hrou. A na tom rohu hojnosti se třeba potkává high-tech jako s postmodernou. Je tam Bořek Šípek a Jan Kaplický, což podle mě ilustruje, co jsem tím chtěl říct. A o co mi taky šlo a o co mi vůbec jde, tak aby se architektura vnímala v souvislosti s ostatními uměleckými disciplínami jako součást kultury, jako vyjadřovací prostředek. A proto si myslím, že jí škodí, když má nějaký prostě třídění zaužívaný, který se používá prostě v odborných periodikách a potom způsobuje to, že opravdu lidi, kteří na to nahlíží zvenku, tak mají pocit, že tam že to opravdu nějaká parta hraje nějakou hru a do které se nedá proniknout.
Že je to nesrozumitelný pro lidi.
Je to nesrozumitelný.
A tím se vracíme, ještě vlastně to, co jsi teda udělal, tady to zatřídění do těch jednotlivých kategorií, podle mě taky znamená takovou určitou personifikaci, že za těma stavbama stojí konkrétní lidi, který nějak jako vnímáš, který mají nějaký charakterové vlastnosti. Máš pocit, že se to v těch stavbách odráží?
No. Já jsem tam nevypisoval třeba ateliéry názvem jejich ateliéru, vypisoval jsem tam konkrétní lidi, zatímco ty nové realizace jsem tam vypisoval, zatímco ty nové věci jsem tam nevypisoval podle autorů, ale názvem těch realizací. To mělo i takhle slovně odlišit ty, prostě to, co představuje určitý princip a to, co představuje tu reálnou skutečnost. Mezi tím může být do značné míry rozdíl prostor a do jaký míry se odráží charakter architekta ta do těch staveb, to může být různý, to se může lišit, ale do nějaké určitě.
No. Pojďme k takovému teda velkému tématu, který už jsme oba dva naznačili částečně, a to je ta nesrozumitelnost té architektury. Pro laickou veřejnost bych řekl, nebo a nejenom pro laickou veřejnost, ono totiž pro vůbec, pro veřejnost můžeme říkat.
No, nesrozumitelnost. Já myslím, že architektura možná není tolik nesrozumitelná, jak to vypadá, ale ona, a teď nemusíme říct architektura, ale stavba, cokoliv velkého postaveného, co vznikne, může být, předpokládám, že je hodně stresující pro veřejnost, jedince, člověka, a to si myslím, že především proto, že někde nic nestálo, jako, a teďka myslím si, že opravdu v podstatě velmi málo lidí má nějakou schopnost na tom místě něco představit, a najednou tam něco vyroste, prostě změní se situace, vstoupí to do tvýho života a ty se s tím musíš vyrovnat. Kromě všech dalších problémů, se kterými se musíš vyrovnávat, tak se musíš vyrovnávat s tím, že prostě najednou to kolem tebe vypadá jinak, než vypadalo. Takže ono je v podstatě, myslím si, celkem jedno, jaká ta architektura je, ale už to, že tam něco na tom známém místě vzniklo a že se to známé místo nějak změnilo, a je fakt, že v poslední době, posledních 100 nebo více než 100 let, to jsou změny poměrně radikální, a myslím, že třeba jak půjde čas dál a bude to třeba dalších 100 let, tak už tak radikální vlastně nebudou, tak že je to náročný pro uživatele.
Martin Rajniš, myslím, když si říkal takovou věc, že vlastně zkuste navrhnout novostavbu na kvalitní místo, a to opravdu jako kvalitní exponované místo, ať už je to nábřeží řeky, nebo prostě vrchol kopce, nebo cokoliv, a nenaštvat lidi. Že to je teda mimořádně obtížný.
Ano, samozřejmě, že je to obtížný, a to je další vrstva, kterou se u architektura nese, že je výborným tématem jaksi sdíleným nebo ke sdílení. Je to námět k hovoru, je to něco, co máme všichni společné, a to si myslím, že je strašně důležitý, a to, že se o ní mluví negativně, tak je jednak protože může stresovat, a bez ohledu na to jaká vlastně je, a je to tak, že prostě máš nový barák někde, je to téma k hovoru, a přece ho nebudeš chválit, že ho chceš být cool. Jako. To je jedna možnost, a navíc je to prostě teda hromosvod pro nějaký negativní emoce. A je to škoda, protože prostě, a to jsem nějak v té ročence se snažil taky říct, že architektura je často velmi kvalitní umění, úplně zdarma dostupný, úplně všem dostupný, a prostě i když je všechno zavřený, jako všechny galerie a v kině nic nehrajou a nemám v kapse ani korunu, tak se vždycky můžu vydat za nějakou architekturu, a je to škoda, že i víc lidí neumí vnímat pozitivně. Je to její škoda.
Kromě toho, že nastává, jak říkal, nějaká změna, to znamená, že někde bylo prázdno a najednou tam vznikne dům, a to může být stresující, tak já mám vždycky pocit, že Druhá taková ta negativní stránka té moderní architektury spočívá v tom, že u těch historických objektů, bez ohledu na to, jak si o nich myslíš, co chceš, tak přece jenom ti stoprocentně zůstane nějaká úcta k řemeslu. Protože jsou tak jako vytvořený a vydetailovaný, že jo, a mají spoustu na sobě opravdu ornamentů a soch a tak dále, který běžný člověk vůbec neví, jak se dělá, neumí udělat, nedokáže udělat, a tím pádem to na něho jako velmi pozitivně působí, že si říká, jako ano, to byla aspoň ta doba, ve které prostě uměli tyhle věci takhle krásně dělat. A dneska, když vlastně ty nové věci vidíš, tak ty jejich kvality jsou mnohem skrytější, myslím si, a najednou tuhle tu vrstvu nemají a tím pádem jsou jako hodně často na odstřel.
To si nejsem jistý, jestli je to takhle. Nevím, jak... Takto se to dá vnímat dnes, ale nevím, jak moje prababička, prostě proletářka ve Vídni, vnímala výstavbu Ringstrasse. Myslím si, že nijak, popravdě řečeno, protože se to vůbec nedostalo do zorného úhlu jejího vnímání, protože žila někde na předměstí, na dělnickém předměstí ve Floridsdorfu a pořádně se tam nedostala, když tak výjimečně a byla z toho možná frustrovaná úplně stejně, ale prostě propast mezi tím velkým světem, který tuto novou část města stavěl, a ní byla tak nedozírná, že si vůbec ani netroufla o tom přemýšlet. Já myslím, že obrovský vítězství moderní architektury a přínos, který by snad mohl každý ocenit, je, že prostě už každý ví, co to slovo znamená, a že prostě práce architekta nebo ty výsledky práce architekta už doléhají skoro ke každému. A ono, jak se říká, na dobrý podmínky si člověk zvykne snadno a velmi rychle zapomene na ty starý špatný, ale ty proklínané nové věci, kdyby si někdo srovnal s realitou o 20 let zpátky, tak přece by normální člověk nemohl ty staré realitě dát přednost.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave a teď tady máme jedno takový téma, docela zásadní, o kterém bychom si mohli promluvit, a to je oblíbenost a popularita staveb. A to vypadá jako úplně jednoduchý téma, ale zase tak jednoduchý téma to není. A já si vzpomínám na tvoji přednášku, kde ty jsi říkal, že dvě svoje stavby dával jsi dohromady, a to stavbu ve Zlíně na náměstí, takzvaného robota. Mimochodem, ještě jenom do toho skočím, ty pojmenováváš svý stavby.
Ano. Občas.
A dodatečně nebo...
Popravdě řečeno dodatečně ne, takový ty oficiální pojmenování, oficiální ty, co jsme uváděli třeba na svých výstavách, těm stavbám, který jsme potom už v ateliéru nějak domýšleli a vybrušovali, tak ty byly víceméně jako dotvořený dodatečně, ale to totiž vzniklo z toho, že jsme je pojmenovávali už během jaksi práce na těch návrzích. Prostě jsme tomu tak nějak jsme ten projekt vždycky nazývali v ateliéru. A pak některý opravdu byli tvarově tak výrazný, že si říkali o nějaký pojmenování.
To znamená, já jenom se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil, ty srovnával svoje dvě stavby, obchodní dům na náměstí nebo multifunkční dům spolu s rozhlednou, a zatímco ten multifunkční dům byl postavený na pozemku soukromého investora a přesto umožňoval průchod, který tam byl i předtím, to znamená zachovával nějakou kvalitu, tak ten druhý byl za státní peníze, za peníze nás všech, byl vytvořený z materiálu z kamene, a to znamená, nic levného to nebylo.
No, to se váže k tomu, o čem jsme mluvili v tom minulém vstupu docela dobře, proč prostě lidé na stavby a na architekturu a na její produkty nadávají, proč je, já jsem říkal, že si myslím, že stresují, a na to je dobrý příklad, že jsme realizovali stavbu rozhledny, která je, pokud můžu soudit, velmi oblíbená. Já jsem na ní nezažil jediný negativní ohlas, když si jsem ji navštívil prostě v nějaký jarní den o nějakým státním svátku. Seděl jsem tam pod tou rozhlednou, ani jsem nešel dovnitř, protože k ní, a to podotýkám, že se k ní jde asi hodinu pěšky, jako a k ní šli taková kontinuální šnura lidí, aby za čtvrt hodiny prostě do té rozhledny vešlo a vyšlo asi 100 lidí, jo. To se dá snadno dopočítat, jako, co to znamená, když se tam vybírá vstupný, tam se vybírá vstupný a prostě všichni si hrozně libovali a i ohlasy na internetu a tak a neustále se o ty rozhledně kladně hovoří a dostala nějaké architektonické ocenění, což jako řekněme, že to není taková stavba populistická, která by se podbízela. Já to přičítám tomu, že ta stavba je prostě určená pro rekreaci, takže se spojuje s lidem pouze s příjemnýma emocema, jo? Mm-hmm. Stojí na kopci ve volné krajině, kde teoreticky jako by někdo mohl říkat, že se zničilo panoráma nebo něco, ale ta krajina není nějak zvlášť výjimečná, takže to asi nikomu nepřipadá, že se zničilo panoráma, prostě samý dobrý emoce se k ní váží. Jo. Přitom teda ta stavba má v sobě zakletý jeden velký problém a je to stavba, která je z nějakých dotačních titulů postavená a je ta rozhledna je kamenná. To znamená, že je 4x, 5x dražší, než mohla být stejně vysoká rozhledna dřevěná. Mm-hmm. To dávám do přímého kontrastu ke stavbě, kterou jsme dělali na náměstí Míru ve Zlíně postavili, ve kterém místě byl pěší průchod. Ten náš stavebník, který tam stavěl, tak prostě byl velkorysej, převzal závazek toho pěšího průchodu, čím se připravilo o množství jako pronajímatelné plochy a ta stavba je prostě neustále od začátku terčem všelijakých jako útoků nenávistných od starých lidí, jako, kteří si stěžují, že tam musí chodit po schodech a že je to nepohodlný a hlavně teda pro svůj vzhled, protože obložená poměrně provokativním materiálem, takovým stříbrným plechem.
Který normálně se používá na jiný povrchy, než
ano,
ty svislí, že?
Používá se na stupátka do automobilu.
Jo. Nicméně, vraťme se k té rozhledně. Já myslím, že to je ten kamenný obklad, který je jako tím hlavním zdrojem nebo té popularity.
Tak samozřejmě, že ten kámen může tomu dávat jakousi poetiku zříceniny, jako samozřejmě působí to romanticky, ale ta hmota je poměrně velká. Jo? Já myslím, že dřevěná rozhledna, ano, dělali jsme dřevěnou rozhlednu a ta už takový ohlas řekněme nemá. No, ano, bude to souviset.
Já jenom tak, kamenem. Když by si to člověk trochu zanalyzoval, jestli to náhodou taky neznamená to, že to je rozpadnutý na menší částečky, na nějaké jako jednotky, jo? Že to je možná taky jako pozitivní, že tím se vracím k tomu, k té úvaze o tom dekoru, kterou jsem tady měl předtím, jako možná to není jako jenom o nějakým uměleckým zpracování, ale je to i o tom, že když ta věc je buď z režných cihel nebo z kamene, prostě má takový to drobný měsítko, že to tomu taky přispívá.
Má měkost, může připadat taková uchopitelná, nebo je tam vidět ta částečka, ze který je, ze který je vyskládaná. Může to tak být, ale když je století 21., že jo, lidstvo má za sebou obrovskou zkušenost jako a žijem v zemi a části světa, která je poměrně vzdělaná, tak by se měli být lidi snadno schopni dopočítat, jako kolik tun to váží a co to dá práce z toho kamene postavit stavbu a že to možná není úplně smysluplné. A hledat krásu jinde nebo zalíbení v něčem jiným.
No já mám jenom fakt takovou zkušenost, že když mluvím s lidma, kteří se architekturou profesionálně nezabývají, tak ať se jedná o jakoukoliv věc, oni jdou okamžitě k detailu.
Jo, takhle. Publikum architektury bude vždycky nepočetné, to je jasné. Tak jako publikum hudby, vážné hudby, bude taky vždycky nepočetné, protože to vyžaduje určitý předpoklady, to vyžaduje soustředění, prostě vstřícnost k tomu, co poslouchám. Jo, populární písně, to je něco jiného, to prostě se nechá protýct, jako je to jakási kulisa k tomu, co se běžně děje, nebo třeba k tanci. Publikum, který může být publikem architektury, tak musí být musí to být někdo, kdo je ochotný si od té stavby odstoupit, domyslet v celku, jako zkusit si představit, jak ta stavba pokračuje z druhé strany. To myslím, že není pro každého. To se nedá nic dělat. Toto bych rozlišoval. Prostě náhodný kolemjdoucí, který ho to nezajímá, v podstatě nikdy zajímat nebude, a vždycky v podstatě, pokud to vznikne, tak ho to trošku dezorientuje, takže ho to bude stresovat. A potom publikum, který prostě je schopný to aspoň trochu se nad tím zamyslet, jo, a třeba to si to zařadit i do souvislosti s jiným děním, třeba i s politikou, jako na takové ty základní.
Dobře, tak rovině, my už teďka budeme končit, tak na závěr mám jenom jednu krátkou otázku. Je něco, co bys vzkázal vlastně tomu laickému publiku, tomu tím kolem jdoucím ve vztahu k architektuře? Máš na to minutu.
No, aby byli tolerantní, když přece sami chtějí taky, aby byli aby byli tolerováni, že jo. Nevím, co bych jim lepšího mohl vzkázat.
Já vždycky se snažím říkat, že spousta těch věcí, které dělají dobrý architekti, takže opravdu, že to je pracný a je to myšlený vážně a nikdo na to nekašle a není to, že by se to dělalo nějak snadno a lehce jenom tak.
To určitě ne, to je vyloučený už proto, kolik lidí se na tom podílí a musí podílet a musí na tom najít shodu. A ještě bych jim vzkázal, aby k tomu ne, že byli tolerantní, ale aby k tomu byli otevření, aby se v tom snažili najít něco dobrýho, protože pro sebe příznivo, protože to množství lidí, kteří na tom pracovalo, se do toho spousta takových věcí snažilo uložit a oni tam někde pro něj jsou nachystaný. Jo? Určitě je tam najdou, jako když budou chtít.
Tak jo, já ti moc děkuji, že jsi udělal čas a přišel a ať se ti daří.
Já děkuji za pozvání.
Tak jo, naslyšeno.
Naslyšeno.
Někdy je lepší bourat, než stavět.